บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสสปัญหานำสติปัฏฐานจักได้แสดงโพตกะปัญหาที่5สืบต่อไปเมื่อเมตตาคูมานพได้กราบทูลถามปัญหาพระบรมศาสดาและพระองค์ได้ตรัสตอบจบลงแล้วโทตกะมานพได้กราบทูลถามต่อไปเป็นที่5เริ่มด้วยกราบทูลถามมีความว่าข้าพระองค์ขอกราบทูลถามพระองค์ขอพระองค์โปรดตรัสบอกข้าพระองค์หวังจะได้ฟังพระวาจาของพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นพระมเหสีผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์ได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์แล้วก็จะพึงศึกษานิพพานของตนพระบรมศาสดาได้ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็จงเป็นผู้มีปัญญามีสติธรรมอาตัปปะคือความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสท่านได้ฟังเสียงแสดงธรรมจากที่นี้แล้วก็พึงศึกษานิพพานของตนดังนี้ ตามคำกราบทูลถามโทตกะมานพได้กราบทูลแสดงความหวังที่ใครจะฟังพระวาจาแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งได้กราบทูลยกย่องพระองค์ว่าทรงเป็นพระมเหสีแปลว่าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่และได้กราบทูลว่าได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์แล้วก็จะพึงศึกษานิพพานของตนตามปัญหานี้ได้แสดงความมุ่งหวังที่จะศึกษานิพพานของตนและตามความของปัญหาก็บ่งว่าพระวาจาของพระพุทธเจ้าที่ต้องการจะฟังก็คือต้องการที่จะฟังทางปฏิบัติแห่งการศึกษานิพพานนั่นเองคือจะศึกษาอย่างไรจึงจะเป็นอันว่าได้ศึกษานิพพานตามคำกราบทูลถามนี้ก็เป็นเครื่องแสดงให้ทราบว่าคำว่านิพพานนั้นเป็นคำที่ใช้กันแม้ในลัทธิภายนอกพุทธศาสนาและได้ใช้กันมาก่อนแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นในโลกแต่ว่าความเข้าใจในคำว่านิพพานของศาสนาอื่นหรือตามที่ใช้พูดกันมาเก่าก่อนนั้นย่อมจะมีความหมายต่างจากคำว่านิพพานในพุทธศาสนาความข้อนี้ย่อมปรากฏในพระสูตรบางพระสูตรดังที่มีเรื่องเล่าในพระสูตรบางพระสูตรว่ามีพราหมณ์ผู้หนึ่งได้เฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ใช้มือคลำวางลงที่ร่างกายของตนและก็กราบทูลว่าร่างกายของตนนั้นไม่มีโรคมีความสุขสมบูรณ์นี่แหละคือนิพพาน ดังนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแสดงนิพพานในพุทธศาสนาในอีกความหมายหนึ่งตามคลองธรรมหรือสัจธรรมตามที่พระองค์ได้ตรัสรู้และแม้ในพระสูตรอีกบางพระสูตรก็ได้แสดงความหมายของนิพพานตามความเข้าใจของคณาจารย์เจ้าลัทธิหรือลัทธิศาสนาบางลัทธิศาสนาเช่นที่แสดงว่าความอิ่มเอิบพรั่งพร้อมด้วยกามคุณทั้งหลายเป็นนิพพานดังนี้แต่ว่าแม้จะมีความเข้าใจแสดงนิพพานในความหมายต่างๆกันแต่ก็รวมลงในความหมายหนึ่งว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดหรือสิ่งสูงสุดอันเป็นที่มุ่งหวังจะบรรลุถึงในลัทธิศาสนานั้นๆเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นก็ได้ทรงนำคำว่านิพพานนี้มาใช้อันแสดงถึงเป้าหมายสูงสุดหรือภูมิธรรมสูงสุดที่พึงบรรลุในพุทธศาสนาเช่นเดียวกันแต่ว่าความหมายของนิพพานในพุทธศาสนานั้นหมายถึงธรรมะที่ออกจากตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดจิตหรือว่าธรรมะที่ถอนลูกศรที่เสียบจิตเพราะคำว่าวานะนั่นแปลว่าเครื่องร้อยรัดก็ได้แปลว่าลูกศรก็ได้เมื่อมินินำหน้าเป็นนิพพานหรือนิรวานะก็เป็นปฏิเสธคือไม่มีหรือออกจากเครื่องร้อยรัดจิตไม่มีหรือออกจากลูกศรที่เสียบจิตคือถอนลูกศรที่เสียบจิตออกเสียได้มุ่งหมายถึงภูมิธรรมที่ดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นไม่มีกิเลสส ตลอดจนถึงที่เป็นอาสวะอนุสัยคือที่นอนจมหมักหมมดองอยู่ในจิตสันดานไม่มีกิเลสที่เป็นอาสวะอนุสัยทั้งสิ้นเสียบแทงรึงรัดจิตและกิเลสทั้งปวงก็เปรียบอย่างก็เปรียบเหมือนอย่างลูกศรที่เสียบแทงจิตอยู่จะเป็นกิเลสกองราคะความติดใจยินดีก็ตามเป็นกิเลสกองโทสะก็ตามเป็นกิเลสกองโมหะก็ตามล้วนเป็นเครื่องเสียบแทงจิตเหมือนอย่างลูกศรที่เสียบแทงอยู่ในจิตใจรึงรัดร้อยรัดอยู่ในจิตใจฉะนั้นเมื่อปฏิบัติละกิเลสได้สิ้นเชิงเป็นทุกขนิโรธความดับกิเลสได้สิ้นเชิงก็เป็นความดับทุกข์ได้สิ้นเชิงกล่าวโดยย่อนิพพานที่มีความหมายเป็นความดับกิเลสและกองทุกข์ในจิตใจได้สิ้นเชิงดังนี้เป็นนิพพานในพุทธศาสนาซึ่งจะพึงบรรลุได้สืบต่อจากมรรคและผลดังที่เรียกเรียงกันว่ามรรคผลนิพพานท่านมีแสดงเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนอย่างคนที่เป็นโรคมรรคเป็นยาแก้โรคเมื่อคนไข้บริโภคยาแก้โรคยาแก้โรคนั้นก็เปรียบเหมือนอย่างเป็นมรรคกำจัดโรคความหายโรคก็เปรียบเหมือนอย่างเป็นผลและเมื่อหายโรคก็มีร่างกายมีอนามัยไม่มีโรคมีเสรีไปไหนมาไหนได้ทำการทำงานได้ความที่ร่างกายมีอนามัยมีเสรีเป็นปกติก็เทียบกับนิพพานฉะนั้นมรรคกับผลท่านจึงแสดงว่าเป็นสิ่งที่เป็นเกิดเป็นสิ่งที่เกิดดับเพราะเหตุว่ามรรคเมื่อเปรียบเหมือนอย่างยาเยียวยาแก้ไขโรคก็ทำหน้าที่เยียวยาแก้ไขโรคแล้วก็หมดหน้าที่ก็เป็นอันว่าดับไปก็เป็นความหายโรคซึ่งเป็นผลแต่ความหายโรคนั้น ก็บังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะว่าใช้เรียกว่าหายโรคเฉพาะเวลาที่โรคหายเท่านั้นเมื่อโรคหายแล้วก็ไม่เรียกกันว่าหายโรคหายโรคกันต่อไปฉะนั้นผลที่เทียบด้วยความหายโรคก็เป็นสิ่งที่เกิดดับแต่ความที่ร่างกายเป็นปกติมีอนามัยมีเสรีนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปอยู่อันเทียบกับนิพพานฉะนั้นคนที่มีร่างกายเป็นปกติไม่ปรากฏว่าเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งจึงไม่ต้องรับประทานยาและก็ไม่มีใครทักถามกันว่าหายโรคแล้วยังแต่ว่ามีความเป็นร่างกายมีความที่ร่างกายเป็นปกติดังนี้ก็เทียบกับนิพพานมรรคผลจึงนับว่าเป็นสังคตธรรมธรรมะที่ต้องปรุงต้องแต่งเพราะว่ามรรคนั้นก็ต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็เป็นมรรคขึ้นมาไม่ได้คือต้องปรุงต้องแต่งต้องปฏิบัติให้เป็นมรรคขึ้นมาและผลของมรรคก็นับอยู่ว่าเป็นสังคตธรรมด้วยเพราะเป็นผลของมรรคจึงเป็นสังคตธรรมด้วยกันแต่ว่าตรัสว่าเป็นยอดของสังคตธรรมทั้งหมดเพราะว่าเมื่อเป็นมรรคเป็นผลที่กำจัดกิเลสได้แล้วก็เป็นอันว่าไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องปฏิบัติธรรมมรรคกันต่อไปในเมื่อเป็นมรรคเป็นผลสูงสุดคืออรหัตตมรรคอรหัตตผลจึงเป็นยอดของสังคตธรรมทั้งปวงนี้เป็นนิพพานในความหมายที่สมบูรณ์ในพุทธศาสนาแต่ว่าก็ได้มีแสดงนิพพานที่จะพึงได้พึงถึงจากการปฏิบัติขั้นสามัญอันเรียกว่าตทังคนิพพานหรือว่าทิฏฐธรรมนิพพานตทังคนิพพานนั้นแปลว่าดับแปลว่านิพพานด้วยองค์สมบัติหรือองค์ธรรมองค์คุณนั้นนั้นทิฏฐธรรมนิพพานก็แปลว่านิพพานที่เห็นเองในปัจจุบันซึ่งเป็นคำคลุมกว้างๆทั้งที่เป็นตทังคนิพพานและทั้งที่เป็นนิพพานอย่างสมบูรณ์ฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาหรือปฏิบัติในธรรมะที่มีชื่ออ อย่างใดอย่างหนึ่งอื่นเช่นขันติความอดทนก็ล้วนเป็นข้อปฏิบัติเพื่อนิพพานทางนั้นอันจะพึงกล่าวด้วยคำสั้นๆง่ายๆว่าความดับกิเลสก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับกิเลสทางนั้นคือว่าเพื่อดับราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะและเมื่อปฏิบัติให้เป็นศีลขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาหรือว่าปฏิบัติให้เป็นขันติความอดทนขึ้นมาให้เป็นสติความระลึกได้ขึ้นมาให้เป็นปัญญาความรู้ทั่วถึงขึ้นมาราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงก็ย่อมจะต้องดับและความดับดังนี้คือตถังคนิพพานดับกิเลสด้วยองค์นั้นก็คือดับกิเลสด้วยศีลดับกิเลสด้วยสมาธิดับกิเลสด้วยปัญญาดับกิเลสด้วยขันติดับกิเลสด้วยสติดังนี้เป็นต้นดังเช่นเมื่อความโลภบังเกิดขึ้นหรือราคะความกำหนัดยินดีความติดใจยินดีบังเกิดขึ้นก็มีขันติคือความอดทนเอาไว้หรือว่ามีสติความระลึกได้กำหนดพิจารณาในอสุภกรรมฐานหรือกายกตาสติและเมื่อได้สติในกรรมฐานได้สมาธิในกรรมฐานโลภะหรือราคะก็ดับดังนี้ก็เป็นตถังคนิพพานคือเป็นนิพพานขึ้นมาทันทีโทสะก็เหมือนกันเมื่อความขัดใจขัดเคืองโกรธแค้นความมุ่งร้ายด้วยความโกรธบังเกิดขึ้นก็กำหนดทำปัญญากำหนดรู้มีขันติอดทนเอาไว้แผ่เมตตาออกไปเมตตาจิตของตนเองก่อนว่าจิตของตนเองที่โกรธร้อนน่าสงสารสงสารจิตของตนที่โกรธที่ร้อนแล้วก็สงสารผู้อื่นที่ต้องถูกโกรธซึ่งจะต้องร้อนด้วยเพราะเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วก็เหมือนอย่างก่อไฟขึ้นมาที่จิตของตนเองแล้วก็เอาไฟที่จิตของตนเองนี่เที่ยวไปจี้คนอื่นเขาอีกให้ร้อนไปอีกตามๆกันดูก็น่าสงสาร ก็เป็นเมตตาขึ้นมาความโกรธก็ดับดังนี้ก็เป็นตถังคนิพพานโมหะความหลงไหลก็เหมือนกันใครโยนิโสมนสิการกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย เมื่อได้ปัญญาขึ้นมาก็รู้จริงเมื่อรู้จริงในสิ่งอันใดหลงในสิ่งอันนั้นก็หายไปก็เป็นตทังอนิพพานดับลงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนิพพานคือความดับกิเลสจึงบังเกิดขึ้นทุกคราวเมื่อมีการปฏิบัติธรรมะไม่ใช่ต้องไปรอนิพพานสมบูรณ์ผู้ปฏิบัติธรรมะก็จะได้นิพพานที่เป็นตทังอนิพพานนี้ไปเรื่อยๆเหมือนอย่างเรียนหนังสือเริ่มเรียนหนังสือตั้งแต่ขั้นอนุบาลขั้นประถมศึกษาก็ได้ปัญญาคือความรู้ดับความไม่รู้หนังสือไม่รู้วิชาไปเรื่อยๆและเมื่อเรียนไปมากๆก็ก้าวขึ้นไปสู่ขั้นมัธยมศึกษาอุดมศึกษาเองจบอุดมศึกษาก็เป็นอันว่าถือว่าจบการศึกษาสูงสุดตามที่มีหลักสูตรให้เรียนก็เป็นการบรรลุถึงความดับความไม่รู้หนังสือไม่รู้วิชาตามหลักสูตรที่กำหนดให้แต่ว่าการที่จะบรรลุจบอุดมศึกษานั้นก็ต้องเริ่มมาจากการศึกษาในขั้นอนุบาลขั้นประถมซึ่งศึกษาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการศึกษานิพพานก็คือศึกษาไปเรื่อยๆเพื่อความดับกิเลสก็ดับไปเรื่อยๆเหมือนอย่างการเข้าเรียนหนังสือตั้งแต่ขั้นอนุบาลขั้นประถมเรื่อยๆขึ้นมานั่นจะเรียนวันเดียวให้รู้จบอุดมศึกษานั้นเป็นไปไม่ได้การที่จะปฏิบัติดับกิเลสให้สมบูรณ์นั้นจะปฏิบัติไปวันเดียวเดือนเดียวนั้นก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเหมือนอย่างเรียนหนังสือดังตัวอย่างที่เทียบมานั้นแต่ว่าต้องปฏิบัติตั้งแต่ตั้งต้นเมื่อตั้งต้นถูกอย่างตั้งต้นเข้าโรงเรียนที่ได้จัดไว้โดยถูกต้องตั้งแต่ขั้นอนุบาลขั้นประถมติดต่อกันไปจนถึงอุดมจึงจะบรรลุถึงผลที่สุดซึ่งสืบเนื่องกันไปเป็นทางเดียวดังนี้แหละที่เรียกว่าเอกายโนมัคโกทางไปอันเดียวไม่แตกแยกแม้จะมีวิชาหลายวิชาที่ให้เรียนแต่ว่าก็ไปบรรลุถึงเป้าหมายอันเดียวกันสืบต่อกันไปตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพราะฉะนั้นแม้การปฏิบัติอยู่ในต้นทางก็ชื่อว่าเป็นการศึกษานิพพานแต่ว่าเป็นการตั้งต้นจึงต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องมาศึกษาเพื่ออะไรก็คือศึกษาเพื่อดับกิเลสดับโลภดับโกรธดับหลงหรือดับราคะโทสะโมหะเป็นต้นและเมื่อดับกิเลสแล้วก็ดับกองทุกข์ไปเองโดยลำดับต้องเข้าใจดังนี้เราทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็ชื่อว่าศึกษานิพพานดังความหมายที่ได้แสดงมานี้ และโทตกะมานพนั้นก็ศึกษานิพพานในสำนักของครูบาอาจารย์ของตนคือภาวรีพราหมณ์แต่ว่าภาวรีพราหมณ์นั้นจะสอนอย่างไรไม่มีแสดงไว้แต่ว่าก็ได้ผูกปัญหาให้ลูกศิษย์มาถามพระพุทธเจ้าก็เป็นทํานองว่าพระพุทธเจ้านั้นสอนอย่างไรสอนให้ศึกษานิพพานอย่างไรพระองค์จึงตรัสตอบว่าให้มีปัญญามีสติทำอาตปะคือความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอันนี้เป็นหลักข้อหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมะพึงเข้าใจและตามคำตอบของพระองค์นี้ก็เป็นการใช้คำว่าตบะอาตบะนั่นก็คือว่าทำตบะแต่วัตบะของลัทธิพราหมณ์นั้นเผาจริงๆเช่นว่านำฟืนนำไม้มาเผาแล้วก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญตบะแต่ว่าทางพุทธศาสนานั้นก็นำคำตบะนี้มาใช้เช่นเดียวกันแต่ว่าแทนที่จะเอาเผาภายนอกนำฟืนนำไม้นำสิ่งทั้งหลายมาเผาเป็นการกองกูลอัคคีของพราหมณ์ก็มาเป็นใช้เผากิเลสก็คือเผาโลภโกรธหลงหรือเผาราคะโทสะโมหะนั่นเองเพราะว่ากิเลสนี้ที่บังเกิดขึ้นก็เผาใจของบุคคลดังที่มีคำเรียกว่าไฟสามกองราคะคิไฟคือราคะโทสะคิไฟคือโทสะโมหะคิไฟคือโมหะกิเลสเหล่านี้บังเกิดขึ้นก็เผาใจเผาจิตให้ร้อนร่มเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติเผากิเลสเสียเพราะทำไมเผากิเลสกิเลสก็เผาจิตของตนให้เดือดร้อนจึงต้องปฏิบัติเผากิเลสเสียดังนี้แหละเรียกว่าทำความเพียรเผากิเลสในโอวาทปาติโมกก็ได้ตรัสไว้ว่าขันติคือความทนทานเป็นตบะธรรมะเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานเป็นธรรมะอย่างยิ่งดังนี้จึงแสดงว่านิพพานนั้นเป็นธรรมะอย่างยิ่งเป็นบรมธรรมก็เป็นที่มุ่งหวังที่จะให้บรรลุแต่ว่าจะบรรลุได้ก็จะต้องบำเพ็ญตบะแต่ว่าตบะในพุทธศาสนานั้นในโอวาทปาติโมกข์นั้นชี้เอาขันติคือความอดทนความทนทานเพ ็จะปฏิบัติธรรมะทุกข้อต้องมีขันติทั้งนั้นศีลสมาธิปัญญาก็ต้องมีขันติทั้งนั้นจึงปฏิบัติได้จึงได้ตรัสเอาขันติขึ้นนำก็รวมความว่าต้องปฏิบัติเผากิเลสนี่แหละถึงจะเป็นตบะแล้วมาเป็นตบะแล้วก็ถึงนิพพานได้เป็นการศึกษานิพพานฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยย่อแล้วตรัสให้มีปัญญามีสติทำอาตปะคือความเพียรเผากิเลสนี่แหละคือการศึกษานิพพานในพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเมื่อโทตกะมานพฟังพระสุรเสียงที่แสดงธรรมจากที่นี้แล้วก็ให้ศึกษานิพพานของตนก็คือให้มีสติมีปัญญานี่แหละดูที่จิตใจนี่แหละทำความเพียรเผากิเลสกิเลสกองไหนบังเกิดขึ้นก็เพียรเผาเสียให้กิเลสดับไปอาศัยปัญญาอาศัยสติเป็นเครื่องมือนี่คือศึกษานิพพานเป็นการศึกษานิพพานในพุทธศาสนาต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดในสติปัฏฐานและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป